det svært viktig å holde fast at det utelukkende som en synder du forsonet ved Kristi død. I de versene vi nå kommer til taler Paulus om følgene av den store kjærlighet Gud har vist oss. På den bakgrunnen, sier han, har vi en fast og urokkelig nådestam, som vi nå ved troen får lov å regne med at vi lever i, siden vi nå forlikte og rettferdige. Han sier det slik, 9. Hvor meget mer skal vi da, etter at vi rettferdiggjort ved hans blod, ved ham bli frelst fra verden? 10. For ble vi forlikt med Gud ved hans sønns død, da vi var fiender, skal vi så meget mer bli frelst ved hans liv, etter at vi blitt forlikt. Her har vi noen veldige ord, og nå bruker Rosenius så talende språk at det gjengis uten oversettelse, som likasom med hevstongens makt kunne bortvelta even de største stenar fra de troendes hjertan. Note til hevstongen, det en stang eller stokk over et vippepunkt som veier eller velter bort store steiner, slik at en større kraft og arm eller lengde på stokken på den ene siden av vippepunktet dermed får makten med steinen på den andre siden av vippepunktet. Note slutt. Altså, likasom med hevstongens makt kunne bortvelta even de største stenar fra de troendes hjertan. Guds kjærlighet til oss var så stor, mens vi ennå var syndere, uten forsoning, uten rettferdiggjørelse, at han bare av sin egen kjærlighet ga sin enbårne sønn i døden for oss. Da sier ordet, skal vi meget mer bli frelst fra vreden, når vi nå rettferdiggjort ved hans blod. Dette virkelig en mektig, klar og trøstefull slutsats. Det også akkurat den trøst alle troende har mest behov for. For det dette spørsmålet som vekker mest bekymring hos alle våkne sjeler som kjenner på sin synd. De frykter at de på nytt skal ha vekket opp Guds vrede over seg, så han til slutt fordømmer dem. Da det jo en veldig trøst når Paulus tar opp slike forhold, og møter bekymringene med stor frimodighet ved å stille oss overfor dette spørsmålet. Bare ut fra sitt eget kjærlighetssinnelag har Gud, på et tidspunkt da vi stod uten noen forsoner og uten rettferdighet, gitt sin enbårne elskede sønn til en blodig død for oss. Når Gud har gjort så mye for oss, det da mulig at han nå, da vi blitt rettferdiggjort i hans sønns blod, skulle trekke tilbake denne nåden og begynne å dømme og behandle oss etter vår fortjeneste og etter loven? Hva skulle det da tjene til at han ga sin sønn i døden for oss? Kristus sier, for Gud sendte ikke sin sønn til verden for å dømme verden, men for at verden skulle bli frelst ved ham. Det var jo dette som var Guds mening og råd, da han ga sin sønn, at vi skulle frelses gjennom ham, og på den måten ikke mer dømmes etter loven, hvis vi tror på ham. Det helt umulig at Gud nå skulle handle på en måte som i total strid med kjærligheten i hans egen natur, og hans evige råd til frelse i Kristus. Det bare den gamle løgneren som skyter sine piler, så slike tanker om Guds vrede oppstår i vårt eget hjerte. I Guds hjerte derimot det en evig nåde over dem som har fått troen på hans sønn. Etter at vi rettferdiggjort ved hans blod. Det ikke nok at Gud elsket oss så høyt da vi ingen forsoning hadde, at han ga sitt liv for oss og derfor enda mindre kan ha trukket tilbake sin kjærlighet mot oss når vi nå forsonet. Her vil apostelen understreke at alle de som tror nå står for Gud i et helt annet lys, nemlig som rettferdiggjort. Vi legger merke til at Paulus i disse versene stiller de to alternativene opp mot hverandre. Syndere, vers 8, og de som rettferdiggjort, vers 9. Det med bakgrunn i dette motsetningsforholdet han bruker uttrykket meget mer. Paulus sier at når Gud elsket oss så høyt mens vi var syndere, at han ga sin sønn for oss, hvor meget mer skal vi da ved ham bli frelst fra vreden, når vi nå blitt rettferdiggjort ved hans blod. På denne rettferdiggjørelsen det Paulus bygger alt det han forkynner i dette kapitlet, om de troendes salighet her i livet og i evigheten. Vi ser hvordan han begynner vers 1. Da vi nå rettferdiggjort av tro, har vi fred med Gud. Legg merke til dette, Paulus sier, vi nå rettferdiggjort av tro. Skulle da ikke Gud elske oss nå han som elsket oss, mens vi ennå var syndere, slik vi hørt? Nå vi jo rettferdiggjort, det vil si ikke lenger syndere, men overfor loven ustraffelige, fullkomne. Hvordan har vi blitt det? Paulus sier, vi blitt rettferdiggjort ved Kristi blod. For det første har dette ikke skjedd gjennom noen god gjerning eller noe som helst vi har kunnet bidra med. For det andre, heller ikke bare gjennom en Guds mildhet, at han har mildnet noen av lovens krav. Nei, ved Kristi blod, sier Paulus. Uten at blod blir utgitt, blir ikke synd tilgitt, Hebreerne 9,22. Her kreves ikke noe mindre enn Guds sønns blod. Og når Paulus tidligere, i vers 1, uttrykker det slik, rettferdiggjort av tro, og nå formulerer det slik, rettferdiggjort ved hans, altså Kristi blod, så merker vi gjennom ordvalget at det ikke er selve troen som rettferdiggjør, men bare ved det troen lever på. Forsoningen i Kristi blod, noe mindre strekker ikke til. Note. Guds visdom og omsorg for alle våre behov virker en stille beundring. Det gir seg til kjenne gjennom hvordan han har inngitt profetene og apostlene budskap i den hellige skrift. Det ikke uten grunn skriftens uttrykk om rettferdiggjørelsen veksler. Hver enkelt formulering har til hensikt å møte forskjellige, spesielle misforståelser av denne viktige læren. Så dypt i menneskehjertet sitter trangen etter egen rettferdighet, at når det må innse at skriften ikke gir andre gjerninger den prisen at de rettferdiggjør oss, så vil man i alle fall det skal være selve troen som gjør at Gud for den skyld forlater oss alle syndene og tilregner oss rettferdighet. Men resultatet jo bare at når en så opplever at troen vakler, så har en ikke noe å tro på. Dette uttrykket i teksten vår, rettferdiggjort ved hans blod, i tillegg til en masse lignende uttrykk, ja, selve forsoningslæren i skriften, har vi så fått for å møte og veilede overfor en slik villfarelse. Men dette har vi talt mer om under kapittel 4-3. På den andre side oppstår det av og til også villfarelser av motsatt art, når noen har fått den holdningen at vår rettferdiggjørelse skulle være helt og holdent uavhengig av troen, fordi den en gang for alle var gitt hele verden i Kristi død. De har altså konkludert med at da må alle som Kristus har utgitt sitt blod for, også bli frelst. Slik kastes de stakkars menneskene fra den ene villfarelsen til den andre, når de ikke i Herrens frykt gir akt på alle hans ord. Uttrykket rettferdiggjort av tro strir jo mot en slik villfarelse. Det gjør også hele skriftens lære om omvendelse, om tro, gjenfødelse og lignende. Troen like nødvendig for vår rettferdiggjørelse som Kristi forsoningsoffer, men har en helt annen funksjon. Kristi blod løsepengen. Kristi lydighet i hele sitt liv og sin lidelse den egentlige rettferdigheten som gjelder for Gud. Det evangeliets budskap om denne løsepengen som føder og opprettholder troen, Hebreerne 12,2. Troen tar imot og tar vare på eller oppbevarer den dyrebare gaven. Gjennom troen ikles vi Kristi rettferdighet, så vi blir forenet med ham eller født på nytt og helliggjort. Uten tro det umulig å være til behag for Gud, Hebreerne 11. En tredje villfarelse denne. En innser og vitner gjerne om at den blir rettferdiggjort bare ved troen på Kristi fullbrakte verk. Men vissheten om at vi blitt delaktige i dette fullbrakte verk svinger hele tiden, avhengig av hvor vellykket eller mislykket vi i vår kristelige aktivitet, vår bibellesning, vår tro eller vår bønn. Denne villfarelsen finner vi ikke bare i den katolske kirke. Den forkynnes også i vår kirke, og den har en kime i hvert menneskehjerte. Mot denne villfarelsen strider skriftens ord, de blir rettferdiggjort uforskyldt, svensk, egentlig til skjenks av hans nåde, og så videre, og mange andre ord, for eksempel Efeserne 2:8-9. Slik har ånden i ordet villet forebygge alle villfarelsene, men menneskehjertet vil alltid en annen vei, og lar seg ikke gjerne lede. Note slutt. Måtte ingen tillate seg den tanken om Guds fullkomne vesen, at han skulle kalle noe menneske rettferdig som ikke virkelig det. Det vil si sette til side en eneste bokstav eller tøddel i sin hellige lov, og rettferdiggjøre et menneske uten at alt det loven krever var blitt fullkomment oppfylt for det menneske. Nei, hans hellige lov og dommer like urokkelige som hans kjærlighet. Disse ordene ved hans blod gir oss en alvorlig påminnelse om hvor forferdelig et onde synden og om Guds ufravikelige rettferdighet som krevde soning I pakt med hans første dom. Når du eter av det, skal du visselig dø. Hvis ikke Kristus hadde utgitt sitt blod, og gått med det inn I det aller helligste, så hadde han ikke funnet en evig forløsning for synderne. Sjelen I blodet, 3. Mosebok 17,11. Kristi blod gjelder altså på lik linje med hans død, som han fullbyrdet sitt forsoningsverk med. Derfor det Kristi blod og lammets blod, som overalt I skriften brukes som uttrykk for vår forsoning. Når nå den store stedfortrederen og ypperste presten slik har oppfylt alt for oss, fullkomment etter loven, så la oss fryde oss og gi ham æren. Det gjør vi ved at vi oppriktig tror og bekjenner at da vi virkelig rettferdige overfor loven. Men igjen, ikke med noen innbilt eller oppdiktet rettferdighet, men med en fullkommenhet tilsvarende lovens krav, slik ordet rettferdig betyr. Jesu Kristi Guds sønns blod renser oss fra all synd. De helliges rettferdighet omtales I skriften som rent og skinnende fint lin, som tvettet til lammets blod. Og Kristus sier uttrykkelig, den som badet jo helt ren. Hvis vi slik ved Kristi blod virkelig rettferdige, skulle ikke da hele Guds kjærlighet hvile over oss? Eller hvorfor skulle Gud da ikke elske oss, han som selv da vi var syndere, viste at han hadde en slik kjærlighet til oss som vi nå har hørt? Nå kan han elske oss uten at synden hindrer, fordi loven oppfylt, og Guds krav etter hans guddommelige rettferdighet tilfredsstilt. Hvorfor skulle han ikke nå elske dem som han selv har rettferdiggjort? Meget mer skal vi nå bli frelst fra verden, slik at Gud ikke mer skal dømme oss etter loven. Så kan nok hjertet mitt I mine dager her på jorden likevel bli skremt og uroet av trusler om Guds vrede. Da kommer det fra mitt vantro hjerte og fiendens gloende piler som jeg må tåle. Men I Guds hjerte finnes ikke slike trusler eller noen slik vrede. Der det bare en evig og urokkelig nåde, kjærlighet og godhet over dem som tror på hans sønn, selv når han hjemsøker våre synder med ris og plager. Nå alt bare kjærlighet og nåde, ingen fordømmende vrede mer, bare kjærlighet. Ingen forbannelse mer, bare velsignelse. Ingen død mer, bare liv og salighet. Hjelp oss Gud at vi må få en stadig sterkere tro på dette. For ble vi forlikt med Gud ved hans sønns død da vi var fiender, skal vi som eget mer bli frelst ved hans liv etter at vi blitt forlikt. Paulus hjerte flyter over mens han fortsetter å utlegge samme trøstefulle sak som I verset foran. Her tales det om motsetninger. Den ene siden I motsetningsforholdet går på menneske, vår tilstand før og vår tilstand nå, og videre, vi var fiender, vi ble forlikt. Den andre siden av motsetningsforholdet gjelder Guds sønn. Ved hans død ble vi forsonet med Gud, ved hans liv blir vi frelst, bevart til evig liv. Forlikt med Gud, mens vi var fiender. Et virkelig trøsterikt budskap, uansett hvordan en måtte oppfatte ordet fiender. Dette ordet har en tosidig betydning. Det kan bety at det vi som fiendtlige overfor Gud, slik vi finner I kapittel 8-7 og Kolosserne 1-21, hvor Paulus taler om det kjødelige sinnelaget. Men det kan også bety at det Guds vrede som hviler over oss, slik Paulus taler om I Efeserne 2-3. Vi var av naturen vredens barn. I begge disse betydningene det klart at vi var Guds fiender. Men av det han setter opp som motsetning til fiender, kan en se hvilken av disse betydningene han sikter til her. Motsetningen vi ble forlikt, vi ble forsonet med Gud ved hans sønns død. Dette uttrykket vi ble forlikt taler altså om det som skjedde I Kristi død ved at Gud ble nådig overfor den urett vi hadde gjort, Hebreerne 8,12. Ble tilfredsstilt gjennom blodet på hans kors. Det var Gud som I Kristus forlikte verden med seg selv, så han ikke tilregner dem deres overtredelser, 2. Korinter 5,19. Og ettersom uttrykket vi ble forlikt har denne betydningen, og utgjør motsetningen til tidligere var fiender, så må dette ordet betegne det samme som uforlikt, og som uforlikte står vi under Guds vrede, under lovens forbannelse. Men alt mens vi var I det forholdet til Gud, ble vi forlikt eller forsonet ved hans sønns død. Meget mer, sier apostelen, skal vi nå, når vi slik forlikt, bli frelst ved hans liv. Vi ble forlikt med Gud ved hans sønns død. Dette ord som krever dyp gjennomtenkning, både for en elendig synder, om han skal komme til troen, og for en troende kristen, for at han skal kunne forbli i troen, det overmåte viktig at vi fatter hva det var som skjedde i Kristi død, og som alltid står fast og tilbys oss, enten vi troende eller vantro. Ved Kristi død ble nemlig alle menneskers synder utslettet. Da forlikte Gud verden med seg selv, og ble nådig overfor den urett vi hadde gjort. Slik skriften uttrykkelig lærer, Kristus kjøpte oss fri fra lovens forbannelse, ved at han ble en forbannelse for oss, for det står skrevet, forbannet hver den som henger på et tre, Galaterne 3:13. Legg merke til når dette skjedde, at vi ble kjøpt fri fra lovens forbannelse. Apostelen sier det skjedde da Kristus hang på et tre. Det samme sa engelen til Daniel, 70 uker tilmålt ditt folk og din hellige stad til å innelukke frafallet og til å forsegle synder og til å dekke over misgjerning og til å føre fram en evig rettferdighet og til å beseile syn og profet og til å salve et aller helligste. Svensk, en grens skal settes for overtredelsen og synderne få en ende og misgjerningen var da forsonet og en evig rettferdighet framhevd, Daniel 9:24. Dette skulle skje på en bestemt tid, når 70 uker var gått, når den aller helligste ble salvet. Så dette altså skjedd, fullstendig uavhengig av om vi fromme eller ugudelige, troende eller vantro. Johannes sier det slik, han en soning for våre synder, og det ikke bare for våre, men også for hele verdens, 1. Johannes brev 2:2. Det samme ropte også døperen Johannes da han første gang fikk se Jesus. Se der Guds lam som bærer verdens synd. Dette skulle Kristus fullbyrde som et lam gjennom sin død. Note. Uttrykket Guds lam refererer seg til Guds budskap gjennom Moses om hvordan Israel skulle frelses eller utfris fra Egypten, 2. Mosebok 12:3-23. Hver husfar skal ta seg ut et lam for hvert hus. Lammets blod skulle strykes på dørstolpene og den øverste dørbjelken til de hus hvor de åt lammet. Og blodet skulle være tegnet, så Gud skulle gå dem forbi når han gikk gjennom hele landet for å slå ihjel alt førstefødt. Budskapet til oss nå at nå har Gud, vår far, tatt seg ut sitt lam for hele sitt hus eller hele verden. Derfor blodet av dette lyteløse lam, Kristus, vår eneste frelse, vår forløsning fra trellelandet, note slutt. Det samme sier altså også Paulus i det vi tidligere har sitert. Det var Gud som i Kristus forlikte verden med seg selv, så han ikke tilregner dem, deres overtredelser, og så videre. 2. Korinter 5:19. Dette altså forsoningen. Den skjedde i Kristi død og gjelder derfor overfor Gud lenge før vår omvendelse og tro. Ja, gjelder for alle mennesker, også de som ikke tror, og de frafallende. Så gjenstår det bare at også synderen kommer tilbake og lar seg forsone med Gud, slik Paulus tilføyer sistnevnte bibelsitat. Så vi da sendebud i Kristi sted, som om Gud selv formante ved oss. Vi ber i Kristi sted, la dere få like med Gud. Dette den del av forsoningen som ennå gjenstår. Bare når dette budskapet berører synderens hjerte, at Gud allerede forsonet og ikke mer vil tilregne syndene, men rekker ut sin hånd full av nåde til forsoning, først da viker fiendskapen i synderens hjerte. Da angrer han sin ondskap mot en så nådig Gud. Da kan han aldri nok få ønske å be om å få være i hans vennskap for evig. Og da synderen i en nådestand som ikke kan rokkes gjennom noe som helst, så lenge han forenet med Gud i troen, og ikke helt gir Gud opp og blir to ganger død. Judas 12. Men også den vedvarende nåden det vår levende ypperste prest som bevirker. Paulus sier dette, skal vi så meget mer bli frelst ved hans liv etter at vi blitt forlikt? Hvis vi blitt forlikt ved hans død da vi var fiender, så må det være mye mer sikkert at vi nå, når vi forlikt, skal bli frelst til evig liv gjennom eller ved hans liv. Dette også noe veldig trøstefullt. Det står fast at alt var fullkomment oppfylt for oss I Kristi død. Loven var oppfylt. All den straff vi fortjente for våre tidligere synder, og ennå daglig fortjener for våre synder, var sonet. I Kristi verk på jorden har vi en fullkommen rettferdighet innenfor Gud, men skriften lærer at Kristus skal være en evig ypperste prest etter Melkisedeks vis, at han nå åpenbares for Guds åsyn for vår skyld, at han alltid lever til å gå I forbønn for oss, og så videre. Dette behøves også for at vi skal bli bevart I samfunnet med Gud. Riktig nok kan vi ikke på nytt komme under vreden på grunn av syndene våre, så lenge vi ved troen ikledd den fullkomne rettferdigheten, men det kunne likevel skje at det forderv som ennå henger ved oss, og våre åndelige fienders makt, kunne føre oss bort fra troen hvis vi ikke fremdeles hadde en aktiv ypperste prest innenfor Gud. Ypperste prestens embede I den gamle pakt var ikke bare å bære fram offer for syndene. Han skulle også daglig forrette gudstjenesten med røkelse, bønner for folket og ved å utsi velsignelsen. Denne daglige gudstjeneste, der ypperste presten sto innenfor Gud på hele folkets vegne I sitt skjønne skrud, skildrer hva vi har gjennom Kristi liv. Hans offer for syndene båret fram en gang for alle. Det som nå skjer at han lever overfor Faderen I vårt sted. Daglig skjøtter han gudstjenesten for vår skyld, ber for oss og deler ut de åndelige gavenes velsignelse. Kristus sa til Peter, «Jeg ba for deg at din tro ikke måtte svikte.» Når vi svake og avmektige I kampene, forsømmer bønnen og ikke våker som vi skal, når vår lydighet og troskap svikter, da ville vi mange ganger falle I djevelens hender. Vi ville miste troens og åndens liv, og dermed på nytt komme under vreden, hvis ikke Kristus levde for Guds åsyn, for vår skyld. Han vår talsmann hos Faderen, og virker fremdeles at den hellige ånd kommer til oss og hjelper oss I all vår skrøpelighet. Han våker når vi ikke våkne nok. Han rettferdig og hellig for oss, urettferdige og vanhellige. Når jeg skrøpelig, kald og svak, forvirret av alt det øyet møter, da har jeg en som natt og dag, I himmelen, min gudstjenest skjøtter, som for Guds åsyn står for meg, både frelse, liv og vei. Her I livet vil vi aldri riktig kunne fatte hvor mangfoldig den hjelp og bevarelse som vi har hatt gjennom alle farene I livet, fra denne levende, trofaste, våkende ypperste prest og hyrde. Det vil vi først forstå og fullkomment kunne tale om når hele skaren av frelste sjeler fra alle verdens hjørner samlet for lammets trone, og hver eneste en av dem nå fatter og taler om hva han har erfart om dette at vi blir frelst ved hans liv.